Baik, teman-teman, kembali dalam fokus minggu depan. Seperti biasa, kita akan memberikan fokus kepada apa yang kita jangka akan menjadi tumpuan sepanjang minggu depan. Dan seperti yang saya sebut dalam segmen pertama sebentar tadi, ia mungkin tidak semestinya berita berkenaan dengan politik atau apa saja yang sewaktu dengannya. Tetapi apa yang kita mungkin akan sambut ataupun apa hari-hari penting yang akan datang pada minggu depan. Dan sudah tentu, satu hari yang akan datang pada minggu depan bukan sahaja hari yang penting minggu depan, tetapi sepanjang tahun juga pada saya sekurang-kurangnya. 16 Mei adalah Hari Guru, di mana hari kita mengambil masa untuk memberikan penghargaan kepada semua golongan pendidik yang mendidik anak-anak kita sehingga berjaya. Itu adalah satu profession yang sangat mulia, tapi mungkin ramai menganggap banyak lagi penambahbaikan boleh dilakukan. Bukan sahaja untuk menambah baik sistem pendidikan kita, tapi juga untuk memudahkan kerja para guru kita dan mengurangkan beban mereka. Sempena Hari Guru ini atau menjelang Hari Guru ini, saya hari ini mahu menjemput seorang guru, Siti Faridah Ahmad, yang menyertai saya secara atas talian. Cikgu Faridah, terima kasih.
Ya, saya. Terima kasih Luqman, jemput saya sekali lagi.
Tak ada masalah. Menjelang Hari Guru 16 Mei ini, cikgu, apa wishlist cikgu?
Wishlist saya seperti biasalah, cikgu ni nak lebih bahagia lah. Lebih bahagia dari segi bebanan kerja. Kurangkan tekanan. Kadang-kadang kita ada tekanan emosi juga sebab kita fokus kepada kemenjadian murid, tetapi bebanan kerja tu datang lebih kepada pentadbiran, pengurusan kan. Kepakaran cikgu tu dalam mengajar ataupun menjadikan murid, kemenjadian murid tu kadang-kadang tak dapat fully, kami tak dapat guna sepenuhnya kerana bebanan kerja itulah. Jadi wishlist saya mungkin bebanan kerja dikurangkan. Mungkin kalau cikgu yang dapat bagi komitmen yang tinggi, saya tak tahu macam mana nak menilai cikgu yang dapat bagi komitmen yang tinggi, tapi mungkin boleh bagi guru pembantu mungkin.
Adakah cikgu memaksudkan, sebentar tadi cikgu sebut berkenaan dengan prosedur atau birokrasi, adakah cikgu maksudkan ada sebanyak birokrasi remeh, kerana birokrasi yang remeh yang pada cikgu tidak perlu untuk seorang guru hadapi?
Ya, bila banyak perubahan sekarang, terutama norma baru, contohnya mungkin sistem-sistem yang dibuat tu nak memudahkan guru, tetapi kadang-kadang sistem yang dibuat tu tak stabil dan dia jadi birokrasi tu banyaklah. Macam itulah.
Ya. Ada satu laporan baru-baru ini oleh The Head Foundation dan juga Universiti Nottingham Malaysia, cikgu. Dia ada menggariskan beberapa masalah dan isu yang mereka kenal pasti sebagai perlu diselesaikan. Antaranya adalah perlu runding dengan guru-guru dan kakitangan sekolah lebih sebelum sebarang polisi dibuat di peringkat persekutuan. Adakah cikgu merasakan ini sesuatu yang agak munasabah, di mana polisi tidak hanya dibuat di Putrajaya tetapi tidak mengambil kira dan tidak mengambil suara guru-guru di seluruh pelosok negara sebelum polisi itu dimuktamadkan?
Saya rasa sangat munasabah. Kita perlu ada data sebab yang menjalankan apa-apa sebarang polisi yang dikeluarkan adalah guru. Jadi sekurang-kurangnya jika kita ada rundingan dua pihak ataupun data, ada yang data bahawa cikgu-cikgu bersetuju dengan apa polisi yang baru, kerja itu akan lebih memberi impak sebab mungkin cikgu akan buat kerja dengan lebih bersemangat. Kalau perkara itu kita selarilah dengan pengurusan, dengan cikgu yang akan melaksanakan.
Ada juga yang mengatakan kita perlu kejar desentralisasi, iaitu sebelum ini seperti yang saya sebut setelah tadi, keputusan dibuat di peringkat Putrajaya, Kementerian Pendidikan, dan ia blanket, ia perlu diikuti oleh semua sekolah di seluruh pelosok negara, sedangkan kita tahu keadaan setiap sekolah itu berbeza, murid-muridnya berbeza, lokasinya berbeza, latar belakang ekonominya berbeza. Adakah cikgu merasakan lebih baik untuk sebarang penyelesaian atau dasar itu disesuaikan untuk setiap sekolah dan kawasan, atau adakah itu akan membangkitkan lebih banyak cabaran?
Bagi saya nak kata keseluruhannya perlu disentralisekan tu susah juga, 50-50. Ada perkara yang boleh disentralisekan sebab kalau tak centralize dia akan jadi dua kerja.
Sebagai contoh?
Contohnya mungkin data, di central pun dia nak perlukan data. Kalau kita hanya kumpul data tu dalam peringkat JPN atau sekolah sendiri, dia akan jadi dua kali kerja. Tapi ada sesetengah perkara, kita kena bagi hak autoriti tu kepada ikut keadaan sekolah lah. Contoh saya pernah bekerja di pedalaman Ulu Baram. Jadi saya tahu apa kekangan-kekangan yang ada kan. Jadi tak semua perkara yang di Putrajaya putuskan sesuai dengan kami yang di pedalaman yang mungkin tak semua orang sampai.
Sebagai contoh, dan cikgu, tak, apa yang perkara yang patut cikgu rasakan diberikan kuasanya kepada setiap sekolah maupun setiap PPD dan bukan Putrajaya yang memberikan blanket policy?
Contohnya apa? Kalau melibatkan teknologi lah, kalau internet. Kalau kita putuskan sesuatu, contoh pentaksiran menggunakan internet, tak semua kawasan kita, kawasan di Malaysia ni, mampu ada akses internet. Tapi kita boleh, tapi kalau boleh tu selesaikan akses internet bagi cikgu happy. Cikgu pun sebenarnya nak digital kan dia punya pengajaran pembelajaran. Cuma dia tak nak fikir macam mana nak selesaikan, contoh akses internet lah bagi saya. Ataupun device untuk belajar. Kita nak pelajar kita menggunakan teknologi, pandai, research. Tapi kita masih kelas kita masih menggunakan kertas dan pen. Macam mana tu? Contohlah.
Bercakap kena dengan penggunaan teknologi dan juga digitalisasi. Kedua ibu bapa saya sebelum ini adalah guru. Mereka sudah pencen dah. Mereka sudah 60 lebih. Tapi saya ingat tahun-tahun terakhir mereka masih lagi mengajar. Pada ketika itu mungkin adoption teknologi ini masih lagi baru bermula. Dan kebanyakan guru, khasnya daripada peringkat umum, mereka menghadapi kesukaran untuk menggunakan pakai teknologi ini dan mereka terus mengambil pendekatan ataupun mempunyai attitude yang agak negatif terhadap pendigitalan ini kerana ia sukar bagi mereka dan mereka mengatakan bahawa tak sabar nak pencen. Tapi ini adalah mungkin satu cabaran yang dihadapi oleh sekelompok guru yang daripada sekian umur. Tapi adakah cikgu merasakan bahawa guru-guru lebih muda seperti cikgu juga ada cabaran dalam adoption teknologi ini dan menjadikan ia sukar untuk mereka pakar dan menjadi bukan pakar tapi mahir dalam teknologi ini dan mengajarnya, menggunakannya dengan efektif untuk mengajar murid-murid?
Sebenarnya peringkat umur tu mungkin kita bayangkan hanya guru muda je yang boleh menggunakan teknologi terkini, tapi daripada pemerhatian saya terdapat juga rakan-rakan guru saya yang berumur yang mungkin kurang daripada 10 tahun dah nak pencen tapi masih bersemangat dan lebih pandai daripada saya menggunakan teknologi. Kita tak boleh relate kan dengan umur dengan penggunaan teknologi. Sebenarnya ada di atas kemahuan guru tu. Jadi saya rasa untuk memudahkan guru dari segi penggunaan teknologi yang cepat ni, kita kena antara guru sendiri kena support each other. Okay, dan ada perasaan ingin memajukan dirilah. Maksudnya kita kemahiran teknologi ni sebenarnya boleh dibelajar dan dapat support daripada KPM, banyak-banyak peluang untuk kita belajar, banyak bengkel-bengkel, banyak pakar-pakar daripada daripada luar yang datang untuk ajar teknologi begini. Cuma cikgu yang ada kepakaran dalam mendidik kena hybridkan lah. Gunakan teknologi dan gunakan kepakaran cikgu, konten cikgu untuk deliver. Sayanglah kalau kita ada konten tapi konten kita tu tak dapat kita adapt dengan teknologi yang terkini.
Baik. Cikgu, saya yakin ramai guru di luar sana yang memilih profesi perguruan ini atas minat mereka, atas passion mereka. Tetapi kalau saya bersifat jujur 100%, mungkin ramai juga di luar sana yang memilih menjadi guru ataupun menjadi guru adalah kerana pada ketika itu sahaja pilihan yang ada, yang sesuai dengan kelulusan, sesuai dengan peluang ataupun keadaan ekonomi yang ada pada ketika itu. Dan saya rasa kebanyakannya masih lagi kepercayaannya adalah mereka menjadi guru ni kerana mungkin tidak ada pilihan lain. Bukan semua tapi ramai cikgu di luar sana yang sebegitu. Bagaimana kita menjadikan guru ini satu kerja yang dipilih secara sukarela? Orang seronok malah belum berlumba untuk menjadi guru khasnya bagi sekolah awam.
Okey, sebenarnya saya sendiri pun rasanya mungkin daripada awal saya memilih haluan saya ke arah guru kerana ialah kita tahu faktor ekonomi sekarang, kita lebih selamat, bagi saya yang anak nelayan ni lebih selamatlah saya dapat pekerjaan guru tu kan. Jadi mungkin pada permulaan kita pilih kerana kita tak ada pilihan lain. Tapi apabila kita tengah belajar di universiti, apabila kita dah masuk reality mengajar, kita rasanya akan jiwa guru tu akan datang sendirilah, jiwa pendidik tu. Kita nampak keindahan mengajar tu, kita nampak yang kita sedang membina insan masa depan. Jadi saya rasa kebanyakan cikgu ada spark dalam hati dia untuk jadi, ada jiwa pendidik tu. Cuma keseronokan bekerja tu, cikgu-cikgu ni sentiasa dimotivasi. Dimotivasi oleh masyarakat, oleh pentadbir, oleh KPM. Macam itulah.
Apa yang kerajaan boleh lakukan untuk memberi motivasi kepada guru?
Selalunya kalau kita tengok hari guru ni, memang akan ada penghargaan-penghargaan diberikan kepada guru. Sambutan hari guru pada tahun ini akan diadakan di Melaka pada hari Selasa minggu depan. Mesti ada akan dianugerahkan tokoh guru. Jadi saya rasa itu adalah tindakan yang memang setiap tahun dibuat dan baguslah. Jadi kita dihargai. Walaupun kita buat kerja tu bukan minta dihargai. Tapi apabila ada penghormatan macam tu, contoh sambutan hari guru ni, sekurang-kurangnya guru rasa apa yang diusahakan masyarakat ni bersyukur. Maksudnya bersyukur. Ya. Maksudnya dihargailah.
Ya. Macam itulah. Apa kenangan terbaik bagi cikgu setakat ini, sepanjang menjadi guru ini, setakat ini?
Mungkin kalau kenangan saya secara individu masa PKP tu, saya ada usahakan untuk belajar buat video guna green screen, dan yang mana saya bukan pakar dari segi ICT lah, sebab saya cikgu kimia, cikgu sains, saya duduk dengan makmal, saya tak mengajar pelajar buat video. Tapi sebab jiwa pendidik kita, kita rasa apa yang kita boleh lakukan. Jadi bila saya usaha buat video dan saya berjaya, saya ada tular lah di semasa tu. Dan apabila saya tular, saya lihat masyarakat banyak memberi kata-kata positif, menghargai usaha guru-guru Malaysia yang di luar jangkaan mereka. Jadi itu antara kenangan baik saya lah.
Ya, saya ringkas cikgu, soalan terakhir menjelang Hari Guru ini, kita berikan penghargaan kepada guru-guru termasuk cikgu sendiri. Apa pesanan cikgu kepada ibu bapa di luar sana?
Oh, saya harap ibu bapa dapat beri kepercayaan kepada guru-guru Malaysia. Guru-guru Malaysia juga berusaha sebaik mungkin dengan cabaran yang ada sekarang, cabaran teknologi nombor baru sekarang. Jadi kita sama-samalah harap-harap parent berilah kepercayaan kepada guru. Guru juga menunjukkan profesionalism tu kepada masyarakat lah. Kalau rakan-rakan saya sendiri mendoronglah agar kita dapat kepercayaan daripada ibu bapa, sama-sama dua hal lah.
Baik. Cikgu, terima kasih. Selamat Hari Guru. Jika kita tidak berjumpa pada 16 Mei nanti ataupun tak berhubung.
Terima kasih, Luqman.
Saya ucapkan awal-awal Selamat Hari Guru kepada cikgu di sana. Terima kasih, Siti Farida Ahmad. Salah seorang daripada ratusan ribu, puluhan ribu cikgu yang akan disambut dan dihargai pada Hari Guru ini, 16 Mei. Itu antara fokus minggu depan. Sudah tentu banyak lagi semua kita akan liputi dalam buletin kami setiap hari dan juga di astroawani.com. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat.